Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Миналата седмица ДПС се разцепи. Какво следва? Междупочечният председател Ахмед Доган и един от председателите на партията Делян Пеевски има напрежение. В партията има две фракции. Едната около Доган, която се нарече автентичното ДПС, и другата около санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Пеевски. От лагера на Доган излязоха с обръщение, че връщане назад няма. В изявление Пеевски каза, че няма тема Доган-Пеевски, а депутатът Хамид Хамид каза, че отношенията Пеевски-Доган са като между баща и син. Следващият ми гост е изследовател на така наречения възродителен процес по времето на комунизма. Бил е съветник на президента Желю Желев по етническите и религиозните въпроси. Той е един от малкото хора у нас, които знаят как бяха създадени ДПС и Ахмед Доган. Гостува ми доцент Михаил Иванов. Здравейте!
Добър ден!
Бих искала да започна с едно заглавие от анализ на нашия колега Николай Лъвчиев, който е като въпрос към вас. Бореха се за права, сега избират Пеевски от списъка Магницки. Къде беше и къде стигна ДПС? Това е заглавието на Николай и въпроса към вас.
И какъв е въпросът? Къде стигна ДПС?
Къде стигна ДПС?
То не е много точно това заглавие. Много по-голямата част от хората, които се бореха за права, онези, които бяха най-демократично мислещи, бяха изгонени по време на събитията през 1989 година. Тогава майските събития започнаха с това, че бяха изхвърлени от България някъде между 1000 и 2000 души. Това е най-активната част. Това са хора, които работеха наистина за демократично преустройство на България и те разсъждаваха, те казваха, че нашите проблеми ще се решат тогава, когато се решат проблемите на България. Всички тези хора ги няма. Те сега са в Турция или на някои други места по света. Разбира се, остана една демократична част, която и бореща се за свобода, която беше по затворите. Но много бързо след създаването на ДПС и голяма част от тези хора, които са били по затворите, бяха също отстранени. От тези, които бяха в най-първата конференция, учредителната конференция на ДПС, през някъде, мисля, че беше март 90-та година, онези, които учредиха ДПС на тази конференция, онези, които създадоха преди това в Варна и в Кърджали на 4 и 8 януари ДПС, голямата част от тези хора бяха отстранени. И така, разбира се, това ДПС сега е по-различно от това, което е наследено от борбата срещу комунистическия режим.
Как се появи Ахмед Доган? Бихте ли припомнили тази част от историята?
Ахмед Доган се появи малко неочаквано за всички. Всъщност ние го познавахме като човек, който е бил затвор и който се е борил за правата на турците, който е един от лидерите на една мощна организация. Това постепенно го разбрахме. Аз специално се запознах с жената, от която той има дете. Те живееха на съпружески начала, Таня Желязкова. И даже под нейно влияние, така мотивирани от разговорите с нея, аз предложих да се създаде комитет за национално помирение. Това беше през декември 1989 година. Предложих го на събрание на клуба за гласност на 1 декември. Много хора влязоха в този комитет. Тук говорим за хора като Влага Димитрова, като Дончо Папазов, като Христо Ганев и Бинка Желязкови. Той е една голяма част от българската интелигенция. Както кинаджи, художници, академик Ромен Санев, Радой Ралин. Всички тези хора влязоха в комитета. Имаше много физици, аз съм физик всъщност. И когато трябваше да си изберем ръководство, няма никога да забравя, когато преди това за събрание Доган току-що го бяха пуснали от затвора и аз в един телефонен разговор веднага Таня ни свърза, му предложих да влезе в ръководството. Той отказа. на самото събрание Кин настоя, той отново повтори искането, поканата да бъде един от нас, да бъде в ръководството. Той също отказа. Каза, че неговите планове са други, че му трябва време, за да ни има доверие, така да се каже. И той тръгна по друг път. Нашата формула беше турци, българи, всички хора от малцинствата заедно. Евреите бяха много активни, мога да ви кажа. Бъдещите ръководители на Шалом и на Бней Брит, на Кармел, ложата Кармел, също бяха между нас, Еди Шварц и Фреди Криспин. Комати Роми, Мануш Романов. И, значи, т.е. формулата е всички етнически групи заедно. Той обаче реши да тръгне по друг път и създаде първоначално, даже Движението за права и свободи се наричаше, той го беше нарекал, Движението за права и свободи на турците и мюсюлманите в България. Трябваше да му казваме да не го прави, да го убеждаваме, но така или иначе замисълът беше да бъдат само турци, да бъдат само мюсюлмани, по-точно казвам, защото и помаците също трябваше да влезат. Така постепенно се разви, аз се опитвах да сътруднича с него, заедно с Антонина Желязкова. Тогава имаше много неща, много широко поле за сътрудничество и за възстановяване правата на турци, на езика, на името, социални права, много тежки в резултат на тая голяма миграция. Той обаче продължи сам и много бързо той по някакъв начин с посредници, разбира се, се свърза с представителите на зараждащия се голям български капитал. Става дума преди всичко за мултигруп. И още в 90-та година, още по време на митингите за Великото народно събрание, на президиумите, на трибуните, на митингите и събранията на Движението за права и свободи се появи Илия Павлов. Илия Павлов, който е стана там шеф на тая корпорация мултигруп. Други дейци на мултигруп присъстват, значи на различни конференции предават поздрави от името на МГ. Тоест, между Движението за права и свободи, чрез Ахмед Доган и тези ориентирани към не много ясен бизнес, среди се създадоха много тесни връзки и така постепенно парите навлязоха в Движението за права и свободи. Хем постепенно, но все пак и без забавяне. И стъпка по стъпка на Движението за права и свободи започна да се отклонява от началните си задачи, които си беше поставило. Но те бяха до голяма степен решени. Възстановяване правата на мюсюлманите в България. Но пък и изостави поддържането на етнокултурната идентичност на малцинствата. Общо взето те се завоираха от всичко това и ориентираха под ръководство на Ахмед Доган към място на политическата сцена, към участие в правителствата и много активно участие в икономическия живот. Значи, ако вие там минете покрай по Александър Стамбулийски и видите където е сградата на централата на ДПС, това е на ъгъла на Стамбулийски улица Самил. Първата е една по-ниска сграда непосредствено от централата по Самуил. Това е сградата, която те му казват бизнес с центъра. Там се прави бизнесът. Той е непосредствено лепнат до и това е много емблематично до централата. Така, може би, вече по времето на Иван Костов, по времето на правителството, на второто правителство на СДС, вече той се беше изградил като един представител на симбиозата между политика и крупен капитал. Онова, което наричаме олигархия. Така че така тръгнаха нещата. После оттам следва връзката му чрез Илия Павлов, чрез Николай Влаканов, който беше вице-президент на мултигруп. Тогава младият, съвсем прохождащ, юноша, бледен, Делян Певски, го видяхме между тях. Това е вече втора фаза. Това е в началото на 20-я век, когато Делян Певски, той беше в началото в НДСВ, в младежката организация, вземеше определени постове, но имаше един много важен етап. между Доган и Сакско-Бургоски, Симеон Сакско-Бургоски, се водеше много голяма вора по времето на тяхното общо правителство. Това е правителството между 2001 и 2005 година. Доган настояваше, ако си спомняте на времето Вучано, помните ли?
Да, той беше министър на спорта, имаше проблем с неговата диплома, нямаше май висше образование, но въпреки това стана министър.
Много добре, точно това имам да кажа. И сега Доган иска да стане, значи Лучано да бъде министър. Той се занимаваше с някакъв бизнес, свързан
торти
с
правеше.
Лата сладкарски изделия. Значи Доган искаше да бъде министър Лучано, Сакско-Бургоски заедно с няколко министри около него, не даваха и дума да се спомене, защото няма диплома. Накрая Доган се наложи, Лучано стана министър въпреки всичко. Да, но в това вече министерство, което излезе от шапката на един министър без портфел, който беше и май министър по това време, Неждет Малов, беше комитет под тази шапка, изведнъж то получи самостоятелност и вътре вече в самостоятелното министерство активно се включи в дейността. Директорката, шефката или председателката, или как да кажа, на спортния тотализатор, Ирена Кръстева. Постепенно се оказа, че тя е много богата. Ако си спомняте.
Аз си я спомням от периода в спортния тотализатор, но предишния период,
Не го знам. Аз не говоря за предишния период, а говоря точно за този период на спортния тотализатор. Тя натрупа едни големи активи по някакъв. Не казвам по какъв начин и не искам да коментирам, но после тези прехвърли голяма част от активите на сина си.
С заеми от КТБ бяха купени вестници, беше създадена българска медийна групировка и по този начин общо взето мина легализиране.
Това е началото.
Да.
Оттам тръгнаха неща.
По каква линия вървеше сближаването на Доган с Мултигруп?
От самото начало?
Да.
Някои казват, че едва ли не Доган е готвен да играе такава роля. Аз лично смятам, че да, през 89-та година обаче на него съм обърнали много сериозно внимание. Даже имаше едно интервю на посланника на Съветския съюз Шарапов, ако помните, където това беше казал. Питаха го, вие срещали сте се с опозицията преди на промяната, преди свалянето на Тодор Живков. Той каза, да, срещал съм се. Може ли да посочите имена? Ми срещал съм с Желю Желев, с Ахмед Доган. И ако за Желю Желев можем да си представим как се е срещнал, то си питаме как се е срещнал с Ахмед Доган, който е бил по това време в затвора.
Да.
Значи очевидно е, че на него му е било обръщано внимание и той е бил олесняван, за да може да прави всички тези контакти и да развива тази дейност. За него са го, по този начин него са го лансирали той да вземе по-добри позиции още преди промените. Но в края 89-та година бих казал аз, може би от началото, от малко от преди, от 88-ма. След това хора, които имаха много важна роля в държавата, като например Любен Гоцев, те като че ли играеха ролята на посредници да свържат Мултигруп и Движението за права и свободи, и Ахмед Доган лично. Имайте предвид, че тогава Мултигруп насякъде предлагаш услугите си. Ние сме за демокрация, ние имаме пари, ще дадем пари, за да се направят неща. Но те бяха готови насякъде да сътрудничат с пари.
Тоест, вие говорите като за Доган и за Мултигруп, като два продукта на държавна сигурност, които просто са били събрани от държавна сигурност.
От държавна сигурност. Аз говоря за събирането на тези две линии, икономическата, олигархичната, крупния капитал, създаден от комунистическия режим и Доган, който от друга страна пък е воден да играе роля на наше момче във всичко това, което ще се случва. Да, така е това. Добре го казахте. Да.
Добре, питам ви това и от гледна точка на днешния контекст, защото образа на Доган сред привържениците на ДПС е издигнат в някакъв култ. Той е и почетен председател, в момента валят и декларации в подкрепа на почетния председател. Аз наистина опитвала съм се и говорейки с хора по места извън София, привърженици на ДПС, питала съм ги поради каква причина той като представител на държавна сигурност, доказан, нали, тайните служби, които са в основата на репресиите срещу вас, поради каква причина той продължава да има същия ореол.
Този ореол. Аз ще бъде по-груп. Когато съм говорил с мои приятели в Родопите, помаци, турци, особено помаците, приятелите ми, помаци бяха много директни. Знаем го какво представлява. Много добре го знаем. Но защо, като толкова не го харесваш и като харесваш другите, защо тези твоите хора не дойдат при нас и не ни подадат ръка? Защо не се обърнат към нас? Защо не ни привлекат? Ставаше дума още от самото начало за СДС. Сега с днешна дата става дума за ПП и ДБ. Те са хората, които... Тези другите партии създадоха вакуума. Те като че ли, когато се появи Движението за права и свободи, си отдъхнаха, защото техният националистически настроен, част от техния електорат беше националистически настроен, специално на СДС, и той започна да гледа накриво тези голяма грижа, която полагаше СДС в начало за защита на турците и мюсюлманите в България. И сега, когато се появи ДПС, това си е, турците са тяхна работа. Просто изведнъж беше парцелирано това пространство, тази част от нашето общество. Това е един много важен, една много важна страна на нещата. Аз лично съм се оправил опити от протестите насам. Аз бях критично настроен към протестите, може би. Вие знаете, мисля, че сега се оказва, че съм бил прав. Но така или иначе, след протестите, аз се опитах да посреднича и в Демократична България, и в Продължаваме промяната, да срещам, да свързам хора от турското малцинство и от помашкото, от турци и помаци, които сами изявяваха желание, моля ти се, свържи ни, дай ни връзка, дай телефони, обаждам се на еди кой си, питам го, даваш ли си телефона, дай го, но нищо не ставаше, нищо не ставаше. Всички тези хора бяха обезличени и не можаха да намерят своето място в тази претендираща за демокрация формация. Казвам го с много голяма болка, защото аз посрещнах с много големи симпатии да България и се мъчих по някакъв начин да допринеса за нейното развитие. Ето така, намирайки се в изолация, от всички останали, тези хора, които не са малко, тази голяма част от нашето общество, търсиха своето политическо представителство и го виждаха в лицето на онова ДПС, което създаде Ахмед Доган. Сега има и нещо друго, което вече отива към днешния ден и към въпроса с конфликта между Доган и Пеевски. Доган установи авторитарен режим вътре в партията, вътре в ДПС. Това е една авторитарна партия. Той е начало, той е на върха, той, както казвате, е обожествяван. Но той, може би по модела на БКП, създаде и поддържаше органи, които бяха колективни. Имаше Централно оперативно бюро, имаше Централен съвет. Централното оперативно бюро се свикваше всяка седмица. Всеки вторник май, че беше. Или сряда. Централният съвет също се свикваше редовно. Имаше един колективизъм. Значи, дори и тези хора, които бяха във върхушката на ДПС, те не бяха директно командвани в тяхната пряка дейност от Доган. Даже някои от тях ми се оплаквали. Отивам да го питам как да постъпа, как да не постъпа. Той каза, ти сам се оправиш, не ме занимавай. Това е твоя работа, ти се оправи. И така правеше наистина. Да, даваше им периметър на действие. И сега осъзнавам, сега тези дни осъзнах, че всъщност този подход е допринесъл за това да има колективно тяло. И той е допринесъл и за това тези активните привърженици на ДПС да се чувстват като една общност. Независимо от всичко това, което си говорим за парите, за корупцията и така нататък, за държавна сигурност. Те са общност. Те при Доган бяха общност. Чувстваш се принадлежащ на една група, свързан с другите. Това веднага го откроява от Пеевски.
Аз искам само да ви върна преди да продължим и за настоящето да говорим, защото говорихме за допирателната в лицето на Държавна сигурност, която приближава Ахмед Доган и Мултигруп. Влизането на Делян Пеевски по каква линия? Защото той влиза, виждаме го покрай Мултигруп, преди това е минал през младежко НДСВ, но така или иначе се завърта и той в...
Как точно влезе той в ръководство на ДПС, ми е трудно да ви кажа, защото аз тогава малко се бях подкъснал от активна дейност. Отдадох се повече на преподавателската и на робене в архивите. Но изведнъж даже малко се стреснах, когато ми беше казан от хора от ДПС, че всъщност нашата партия се управлява от двама души. Каквото те кажат, това става. Това беше някъде около... Може би ще излъжа, но може би около 2010 година. Изведнъж се оказа, че той е... те са заедно, те решават всичко заедно. Ако един я каже не, друга няма да стане. Така че... Но пак... мога да си обясня тази връзка именно с интересите на Ахмед Доган към тази икономическа активност, използването на политическите механизми, на партийните механизми, използване на един политически субект в полза на една икономическа дейност. Така си го обяснявам.
Да, въпросът ми беше свързан дали общия знаменател може да е Държавна сигурност между всичко това.
Доган вече беше самостоятелен играч. Той се... По някой път ме питат кой стои зад Доган или кой стои зад Пеевски. Аз мисля, че правилният въпрос е въпросът, който се отнася до мрежата. С кой е Доган и с кой е Пеевски? В каква мрежа е Доган и в каква мрежа е Пеевски? Разбирате ли, неформално свързани хора. И Доган и Пеевски заедно принадлежаха в мрежата, която ясно се очерта след убийството на Илия Павлов. Мисля, че беше към 2004 година.
В момента не мога да потвърдя.
Но някъде там беше, да. Някъде там. Онова, което стана след Мултигруп, всичките вице-президенти, кои са те? Те са известни. Николай Вълканов, Димитър Иванов, Стоян Денчев. Те всичките бяха свързани в едно. Стоян Денчев и Димитър Иванов направиха този институт, който всички наричаме библиотекарски. Те всичките са в една мрежа. Даже и сега Стоян Денчев е направил изявление, че Доган се обърнал към него. След като много години не са се чували.
Но е казал, че партията е в...
Но Пеевски също беше част от тази мрежа. И така в мрежата, и двамата бяха в началото на тази мрежа. Това е не толкова Държавна сигурност, им е бъбълва според мене.
А по-скоро бизнеса?
Роденият от Държавна сигурност бизнес. Това е... Може ли да се върна малко?
Да.
Всички мислим, широко е разпространено, че промяната в България, вътрешните сили, които доведоха до промяната в България, са дисидентите, хората, които бяха за демокрация. Аз съм на малко по-друго мнение, даже съм писал статии за това. В края на своето управление Тодор Живков създаде капитализъм и го изнесе в чужбина. Това беше главно черен капитализъм. С черни каси, с парите на комунистическата, с парите на държавата, с които Тодор Живков оперираше. Създадоха се задгранични дружества, създадоха се представителства на много страни света. Разгърна се, тази дейност беше свързана с научно-техническото разузнаване, което на поразия крадеше рецепти за лекарства, да го накажем, или иначе казано биотехнологии, или рецепти за правене на компютри, или иначе казано информационни технологии. Всичкото това се натрупваше, появиха се много пари, имаше контрабанда търговия с оръжие и по този начин извън България се натрупаха големи даже парични маси. Много активна икономическа дейност. Но, както казвам, по-скоро насочена към черни пазари. На тези хора, обаче, Тодор Живков ги управляваше до някаква степен и ги контролираше. Но точно този контрол, те вече от един момент нататък те пожелаха да отхвърлят. комунистическата партия им пречеше, шапката им пречеше. Това, че някой иска някой им представя, иска от тях сметка, какво са направили, колко ще върнат обратно от това, което им е дадено. Това беше за тях затрудняващо и така. Даже аз по образец на класическите марксисти и ленинисти говоря, че ризата на социализма се оказа много тясна за този черен капитализъм. И те трябваше да я скъсат. Те за мене бяха основният фактор, основната движеща сила. По-нататък, какво се случи? След промените имаше заварени много държавни стопански обединения, които бяха под шапката на Министерството на външно-икономическите връзки. Примерно Държавно стопанско обединение Рутметал. Държавно стопанско обединение, което отговаря за химимпорт, мисля, че се казваше, което за вноса и износа на химически произведения. Това са държавните стопански обединения, са тези, които взимаха това, което има в България и го изнасяха навънка. А те бяха също, те бяха външно-търговски ориентирани, а те също внасяха нужните суровини. Това е всъщност механизма на икономиката на страната. В един момент Андрей Луканов съобщи, че закрива Министерството на външно-икономическите връзки. Тук колегите икономисти по-добре могат да разкажат тази история. То беше внезапно закрито. И тези държавни стопански обединения останаха без регламент. Дори тяхното финансиране беше затруднено. Имах близки, които работеха примерно в този Рутметал. Това е вноса и износа, свързан с рудите и металите. Те престанаха да бъдат финансирани. И тогава изведнъж мултигруп на този празен терен се явява и казва, ами ние ще правим внос и износ, ще произвеждаме метали и ще внасяме руди. И хората, екипа от Рутметал, много добре подготвени специалисти, се премести в мултигруп. Ето един механизъм как се получи трансформация на собствеността. И цялата тази трансформация на собствеността в този процес активно участваха определени, не цялата държавна сигурност, но определени много силно внимателни кръгове на държавна сигурност и бяха привлечени агенти на държавна сигурност от не най-високото ниво, средна партийна номенклатура, които да започнат да движат нещата. Всичкото това беше една паралелна активност, към която току-що появилата се демократична опозиция беше настрани от тази. Те не знаеха, ние не знаехме за какво става дума просто. Разбирате ли, това е много важно. Дори и когато сме искали да влезем по-надълбоко в архивите на Държавна сигурност на МВР, нас ни се едва ли не ни се подиграваха, с усмивка приемаха, искаха съответни документи, искаха регламент, искаха закон и този закон се влачеше. Така е, това е което мога да кажа като генезис на нашия капитал. Той е роден в грях, нашия капитал, и той не може, много е трудно да не бъде такъв. Значи, всъщност тези структури, за които ви говоря, те имат и мафиотски характер по същество. Аз не влизам в подробности и не желая да... Митко Луджев, например, си спомня, че на времето искаше да изясни цялата дейност около извън задграничните дружества и други хора. Имаше и доктринери, които смятаха, ами ако искаме процес на начално натрупване на капитали, ми трябва да ги оставим, малко не всичко може да е в закона, в съгласие с закона. Ето така вървеше този процес, но вие си спомняте, мре, вие може би сте млади и не запомните, но 90-те години беше време на мафиотска война по улиците на София. Много, почти през ден някой биваше убит по улиците.
Това е периода на формирането на групировките.
Групировките.
Югоембаргото.
Да, югоембаргото принесе много за черен бизнес, защото югоембаргото под колонии от цистерни вървеха през Македония за Югославия.
В кой момент ДПС от партия, която е тръгнал с определена идеология да защитава правата на малцинствата, се превръща в бизнес корпорация? Защото за корпорация заговори Доган миналата година и то като нали, нещо, което да се случи, обаче той го спира с предлагането Делян Пеевски да е председател.
Той направи това изказване през януари. това беше неговото обръщение към конференцията на ДПС, на която той, между това си обръщение, той предложи двамата съпредседатели. Да, той го каза. Значи, вие питате момент. Няма точно определен момент. Аз през цялото време водя разговор на там, че това е процес и че постепенно се бяха изоставени тези елементи в дейността на Движението за права и свободи, които се отнасят до защита на идентичността, на връщане на права и така нататък. Просто пример, само скоби казвам, 1992 година, когато се разреши изучаването на турски език, имаше 110 000 ученици да учат турски език. Сега те не са повече от 7 000. Движението за права и свободи многократно беше в управлението, в правителството през този период. То не правеше необходимото за запазване, съхраняване на тази идентичност. То се отклони и това е процес, ставаше постепенно и постепенно навлизаше другото. Навлизаше корпоративното, навлизаше олигархичното и се превръщаха неща. В началото на, във всеки случай, в началото на 20 век, по време на правителството на Симеон Сакско-Бургоцки, тази симбиоза вече беше факт. Само определено. Преди това, вие знаете, че имаше много остър конфликт между Иван Костов и Ахмед Доган. Това доведе до там Иван Костов да каже тежки думи, които не бяха пък и разбрани, че неговата приказка беше, че че този етнически модел, който е свързан с участието на Движението за права и свободи в управлението, е проклятие за България. Този модел, който е свързан с участието на ДПС в управлението на България, е проклятие за страната. Това беше възприето, че едва ли не той е казал, че самото ДПС е проклятие, и тогава турците се обърнаха от него.
Какво се случи, за да стигнем до момента, в който Ахмед Доган нарече Делян Пеевски феномен в българската политика и пожела, първоначалното желание беше той да е председател на ДПС, защото впоследствие се промени.
Може би след време ще разберем всичко това. Може би има зависимости. Едно е сигурно, доколко самият Доган е финансово зависим от Пеевски, не мога да кажа, макар че ние всички знаем, че той е доста задлъжнява връзка с ТЕЦ Варна. Но що се отнася до самото движение за права и свободи, самата партия, самата организация, Пеевски дава доста пари. Представете си, че го няма Пеевски, тези пари ще спрат. Това ще удари в организацията. Това е зависимост. Това е много силна зависимост.
Да, на кого от кого?
На цялото движение за права и свободи от Пеевски. На самият Доган от Пеевски. Това е финансова зависимост. Той дава парите, там е силата. Когато се правят избори, се харчат доста пари. Тези пари някои, те не стигат субсидиите. Субсидиите има платен апарат. Има хора, които областни управи, областни председатели на областни съвети, общински съвети, те са всъщност платени функционери. Част от тези пари идват от субсидиите, но те не стигат.
Как, предполагам, че сте обсъждали с ваши познати представители на поддръжници на тази партия влизането на така български имена в ръководството на партията, защото в началото бяха Цонев, след това и Христо Бисеров, които са бивши кадри на СДС, чието имена бяха доста противоречиви към момента на тяхното присъединяване към ДПС, да. И вече в последствие...
Те бяха в СДС и два.
Да. И в последствие имаме и Делян Пеевски, който пък така звездата му като ръководител на партията изгря даже след като той беше вкаран в списъка Магнитски за корупция от Съединените щати и отделно беше санкциониран и от Великобритания също за корупция. Йордан Цонев, че ми изхъркна първото.
Йордан Цонев. Парите нямат етническа принадлежност. Постепенно около ДПС се формира една върхушка, независимо от хора, които независимо от техният етнически происход. Между другото, нека да се върна малко по-назад, защото българи в ръководството на Движението за права и свободи има от самото начало. Много от тях напуснаха, отказаха се. Мирослав Дърмов беше един от тях. Даже авторът на първият устав, с който беше регистриран за Великото народно събрание ДПС, беше регистрирано, е Миро, Мирослав Дърмов. Той като че ли се надяваше повече, че ще наделее унази линия, която е насочена към защита на правата. Има и други, много и други хора могат да посоча имена на хора, които някои от тях свързани с службите, други не, но така или иначе, които от самото винаги е имало хора. Нещо повече, когато се разбра, че Движението за права и свободи е във възход, че в него е силата, че в него има властови ресурси и той има властови позиции, някъде така екзит половете показваха, че около 100 000, примерно от 600 000 общо гласували за движението. Мисля, че беше 2005 година, 100 000 бяха етнически българи. Тя стана клиентелистка партия. Тъй като там се раздаваха постове, раздаваха се длъжности. Тоест българите не са били в историята на ДПС пренебрежимо малък елемент. Но вие говорите за друго, вие говорите за олигархичната върхушка.
Аз ви говоря за знакови имена.
Йордан Сонев, Камен Костадинов.
Да, и Камен Костадинов покойния вече.
Христо Бисеров, покойния Камен Костадинов, Христо Бисеров и други хора могат да се посочат, които принадлежат на нашия икономически елит, на нашия бизнес елит.
Те и как те винаги са били...
С неясен происход по някой път на техните средства, но ние не можем нищо да докажем. Моля?
В смисъл, че бизнес елит говорите, но те са, вече не помня колко години подред, особено Йордан Цонев, е в политическия, обществения живот.
И, да, значи, т.е. връзката с тези хора надделява. Имаше време, когато тези, които бяха в ръководството на Движението за права и свободи, се сърдиха, че Доган не има обръща внимание и през цялото време слиза долу в бизнес центъра. А в бизнес центъра ще командваше от три дами, една от които Искра Михайлова.
Смисъл, бизнес центъра...
Сградата, която е бизнес центъра към ДПС, сградата, за която ви разказах преди това, че е на Самуил до сградата на централата.
А какъв бизнес се е движил в бизнес центъра?
А това не мога да кажа. Не мога да кажа. Наистина не знам. На всеки случай имаше някакви бизнеси, някакви икономически активности.
Добре, как се приемат тези хора от така автентичните привърженици на Движението за права и свободи?
Ами аз ви казах, те казваха, знаем ги тези неща, знаем го това, но по-добро от това няма. Той си е поне наш. Никой друг не ни обръща внимание.
Между другото, това за вниманието и аз го чувам и те са прави хората, защото ДПС са, да не кажа единствената, но май останаха единствената партия, която нейните представители, особено по време на избори, обикалят по места, срещат се с хора, ако не друго, питат ги как сте, добре ли сте,
какво правите. Не е само такова внимание. Например, ако някой от дечите на Да, България беше казал началото обаче, дори в начало, преди протести или в началото на протести. Тогава те се бяха насочили към Росенец, ако си спомнете, Христо Иванов и Ивайло Мирчев. Ако те бяха казали така, да не казвам, айде, много емоционално, братя, но наши съграждани, ние имаме общи интереси, ние заедно сме потърпевши. Ние страдаме от едни и същи хора, от едни и същи сили. Нека да бъдем заедно. Някъде сте го чули това? Някога Христо Иванов да го е казал.
Е, той дава за пример финала на Росенец, където на плажа привържениците на Да, България и тези, които бяха отишли да пазят сараите, пяха заедно химна.
Това сега, да. А там какво беше казано? Там можеше всичко на всичкото това да се даде много по-голяма публичност, ако наистина тези думи са били казани. Едно е да се пее химн на българския, значи всички сме български граждани. Друго е да кажем, че нашите интереси са общи, нашата борба трябва да бъде еднаква. Ние трябва да бъдем заедно, в политически смисъл. Това той не го каза. Той на мене ми е казвал, с цялото ми уважение и обич към него, Мишо, ние сме готови да работим с всички. примерно аз ходатайствам, е някой турчин смисъл обажда и казва, искам да работя за... И то от активистите. Искам да работя за ДПС. Това за Да България. Те харесваха Да България. Други сами започнаха да създават малки гнезда от привърженици на Да България между тях самите. Мога да ви посоча на различни места. Даже има избрани по този начин чисто тяхна инициатива общински съветници. Те не бяха подкрепени от ръководството. За такова не, за това става дума. Те всичките минаха пред очите ни минаха много парламенти, но като изключим ДПС, в коя партия имаше депутати турци? Или с мюсюлмански имена, по-общо казано. Може би само в ГЕРБ. В ПП и ДБ нито веднъж не е имало.
Мустафа Емин се появи като име...
Но като кандидат за депутат.
Да, но след това при активното мероприятие, което му спретнаха, не застанаха зад него да го защитят.
Нещо повече. Те го критикуваха. Мисля, че даже го наказаха. И след това взеха решение, че всички тези за последните избори, всички тези, които са наказани, не могат да бъдат кандидати за депутати. Оказа, че това решение, това постановление на тяхното ръководство се отнася само до един човек, това е той. Той е единственият наказан. И след като те решиха, че наказани не могат да бъдат кандидати за депутати, фактически му отрязаха квитанцията.
Да ви се върнем.
Не, много примери мога да дам. Не мога да. Не искам да убеждавам вашите зрители или вас лично, но това е така. Нещо повече, аз самият съм посредничал за връзка, да се създаде връзка между хора от активни хора от това, от турците и помаците, да се създаде връзка с ръководството на Продължаваме промяната. Нищо не излезе. Аз в началото имах някакви надежди, че нещо може да се случи. А и те самите ме помолиха. Така че няма думи на оправдание. Не намирам думи на оправдание. И смятам, че това е, когато гледаме цялата картина, не трябва да търсим причината само вътре в ДПС, а трябва да видим и къде се, в каква среда, каква политическа среда се намира цялото мюсюлманско малцинство в България.
Тоест, те или трябва да са отвън, или да са си в ДПС, където общо взето единствено могат да имат...
Като къде отвън? Някакво... Отвън, извън България?
Извън политическия живот, да са пасивни...
Да си гледат техния бизнес. Сега и още нещо трябва да кажа тук, много важно. Намирам го за много важно. А дали е такова вече, вие хората ще преценят. Има процеси, на които като че не се обръща достатъчно внимание сред тази част от нашето общество. Много турци, много помаци, с много труд се изучиха, захванаха някаква работа, някои от тях заминаха и в чужбина и общо взето стъпиха на краката си. Имат не големи, но прилични доходи, така че да може да въртат семейство, въртат някаква търговия, някакъв бизнес, някакво производство. Тези, които са в чужбина, също с много труд, знам и за Германия, знам и за хора, които са в Америка, пращат на своите родители. Ние правихме две изследвания 2011-2016, две изследвания през 5 години на гласите на мюсюлманите в България. Хора, бяхме аз и Евгения Иванова от Нов български университет. Алфа Ресърч ни беше партньора, с тях работихме фантастично. Докато 2011 година само 5% от мюсюлманите получаваха пари от чужбина, този процент се дигна 2016 на 10%. Всичкото това, защо го разправям? Тези средства, които влязоха в тази група на нашите граждани, показва, че там започва да се развиват процеси, които водят до индивидуална независимост. Значи един човек, който върти самостоятелен бизнес, той е независим. Той не зависи от местния галвайтер на ДПС, дали ще получи работа или няма да получи работа. Той си има работа. И тези независими хора, тези в голяма степен независими хора, те започнаха да се самоорганизират като своеобразна опозиция. Това са онези 100 000 души, които гласуваха за ДОСТ. Тези 100 000 гласа не стигнаха ДОСТ да влезе в парламента, но това са 100 000 гласа. Ако вие видите... Значи, най-добре е от агенциите, примерно от Alpha Research, да се взема, защото те оперират с тези данни. Колко са на мюсюлманите 18+, т.е. на длъжност, при която могат да бъдат избиратели? Може би са някъде към 400 000. Може би повече. Не, извинявайте, глупости, говоря за България, 4 милиона, може би. Във всички случаи, когато направим сметката, ще видим, че някъде над 100 000 души от мюсюлманите в България не гласуват сега. На тези последни избори, въпреки че те имаха нарастване с 5%, въпреки че те останалите спаднаха и това даде в тяхна голяма тежест, това е най-големият изборен процес, те станаха втора политическа сила, някъде над 100 000 души избиратели не отидоха да гласуват и вече доста дълго време не ходят да гласуват. Значи от една страна имаме разчупване на този модел, когато хората в малките селища са зависими, са, както някои ги наричат, едва ли не крепостни, и излизането на една група от самостоятелни хора.
Вие знаете ли, да ви върна на съвремието и на конфликта, който е в момента, Пеевски вкара в така обращение дерибеите в ДПС, очерта група от хора. Вие знаете ли кои са тези дерибеи, за които сега, нали, трябва това да се повтаря активно за дерибеите в ДПС?
Това, което Пеевски... Пеевски се търси аргументи с тези дерибеи и съобще с това обращение, което излезе вчера под негово име. Той търси аргументи и за защита, и за да преорганизира силите си за настъпление. Аз съм мислил и съм разсъждавал за в тази война, която започна, и айде да кажем, да бъдем коректни към някои дейци на ДПС, да кажем, това напрежение, което се създаде между Доган и Пеевски, да видим кой с какви сили разполага в това противопоставяне. Пеевски има пари. С тези пари той финансира част от дейността на Движението за права и свободи. Това е зависимост на движението и лично на Ахмед Доган. Пеевски има апарат. Той успя, може би тук наистина изигра роля това, че Ахмед Доган се откъсна от този процес, но кадрите на ДПС в голяма степен са утвърди от последните кадри, тези, които са в депутатския корпус, депутатската група, парламентарната група, които са в Централното оперативно бюро, в Централния съвет на движението. Те са до голяма степен подбрани от Пеевски и те реално, а и освен това са назначени тези по места на общини, на области, хора от него и той държи този апарат. Мнозинството той го държи. Това е второто. Третото, той има големи възможности за да лобира. Той има много сериозни връзки, които си ги е създал през годините с помощта на онези, които го създадоха. И той може да позвани в министерства, връзки с силови структури, прокуратура, в служби и така нататък, да има информация. Това също е много важно. Ето това са му ресурсите на Пеевски. Какво има от другата страна?
Какво им не е ли същото?
Ми не. Значи апарата по мнозинството...
Е същия апарат.
Мнозинството от апарата не е за Доган. Ето сега сме 30 на 17, всъщност. По-точно може би 30 на 19. Но 30 също по-малко. Или даже 28 на 19. Няма сега да броим до последния човек. Но мнозинството от депутатите са на страната на Пеевски. За сега. Централното оперативно бюро, между заместник-председателите, повечето подкрепят Пеевски. Ако се свика Централен съвет, не мога да твърда със сигурност, но вероятността линията на Пеевски да бъде, да минем на този Централен съвет, да победи, да се утвърди, е много голяма.
Тоест Пеевски си е взел партията?
Е, точно тук смятам, че той не е взел. Значи той не е взел партията.
Добре, развийте
тези. Защото партията е и още нещо. Партията си всички онези активисти, активно. Не най-обикновените избиратели, но онези, които се смятат за активни членове на поддръжници на ДПС, Те са много повече, отколкото са тези ръководни органи. Те са пред началото аз започнах и тръгнах да развивам тази теза. Те се чувстват като общност. Те казват, ние сме депесари, ние сме една общност. Доган никога не посегна на това нещо повече. Той укрепваше чувството на привържениците на ДПС, че са общност. Докато Певски не казва, вие сте общност. Певски води политика на корпорация. Аз съм боса, аз като кажа, вие трябва долу да подчинявате. Той играе ролята на господара, той играе ролята на началник. От януари месец Певски не си е направил труда да свика един път Централно оперативно бюро, или ако го е свикал най-много един път, два пъти да е било. Не е свикал Централен съвет. Той е едноличен. Това е разликата между Доган. Доган владее долу в общият състав на привържениците. Там е неговата сила в момента. Той няма толкова пари, той няма апарата или няма превес в апарата. Той има връзки в различни места, но Спевски е много по-активен, все пак Доган се е подкъснал, но той има общността. Общността на привърженици от ДПС. Ще му помогне ли това да спечели? Не може да се каже. Другите фактори, които са в ръцете на Певски, са много силни. Но може да се каже нещо друго. Ако Певски спечели, онези, които се чувстват като общност в ДПС, част от тях ще напуснат. И ДПС ще намалее по състав. Ще има отлив от ДПС, сериозен. Ако Доган спечели, общността ще се запази и толкова силен отлив няма да има. Разбирате ли, аз може би сложно.
Разбирам ви, да.
Ето това е което в момента, за което става дума. И за това, разбира се, Певски, той да прежи, както го виждам, добре разбира от такива неща, си дава сметка за това и той започва да търси някакви врагове. Враговете са дерибейт. Или оттам тръгна вашия?
Да, защото той така
завършва. Сега, айде да ги видим кои са тези дерибей. Някои от тях може да се спорни. Аз примерно причам, примерно, познавам много добре Филипски Смяна. Тя ми е била началник, била ми е министър. Не сме били в най-прекрасни отношения с Филис, но той смята ли, че Филипски Смяна е дерибей?
Слушах Хамид по BTV, за нея нямаше подобно твърдение, но като дерибей, да речем, се
гледа. Не, чакайте.
Да.
Добре, но тя беше отстранена и тя между другото беше...
Тя сама напусна.
А защо?
Заради да поеме вината за ниските...
Така се казва, тя каза така, нали?
Да.
Не, всъщност е защо.
Аз цитирам в случката.
Това е повода, каква е причината? В медиите на Певски започнаха да се бълват всякакви змии и гущери срещу нея.
Имаше атака през Варненския председател.
И освен това, тя беше обвинена, че е замесена с нещата от Варна.
Да.
Джейхан, защо го отстраниха? Джейхан Ибрямов, той дерибей ли е? Аз го познавам този човек още от когато беше млад. Корман беше на председател на младежкото ДПС, Джейхан беше заместник председател. Аз не съм го виждал него в ролята на дерибей. Ако Певски твърди, нека да го каже. Тоест, тези дерибеи са предподлежат да ги изясни и да ги каже персонално кои са. И да ги каже защо ги нарича, да каже защо ги нарича така.
А Рамадан Аталай, за който Хамид каза, че
Рамадан Аталай не е отстранен, защото е бил някакъв. Защото е бил, занимавал се с не знам си какъв си бизнес или имал такива и такива провали в работата си. Няма такова нещо. Той е отстранен, защото няма добри резултати в Пловдив.
Не го иска, така казват. Не го иска областната организация. Дори беше по време на неговото интервю, беше строена областната организация в Пловдив, за да каже, че не го иска.
Да, но тя не го иска с единствено обвинение, че той не е могъл да изведе Пловдивската избирателя на, как се казва, район, да се спечелят изборите. Имат спад в сравнение с предишните избори. Пловдив поначало е трудна работа. Аз не знам какво точно влиза в този избирателен район. Там майче са два или три избирателни района. Има Пловдив.
Пловдив град, Пловдив.
Пълни град, ама са два Пловдив град. Където или един
Пловдив град в Столипиново ДПС дърпаха повечето си...
Е, в Столипиново не мога да си представя Рамадан Аталай как ще може да отиде. И мога да си представя членовете на областния съвет как могат да отидат. Ама Рамадан Аталай го каза. Той го каза вчера по радиото. Той каза, аз в Пловдив много не бях активен. Но там, където той беше активен, наистина в Асеновград има много голяма турска общност. В Кричим също. Те сега го подкрепят.
Да, от Кричим излезе всъщност.
Но не защото има обвинение срещу Рамадан Аталай, че е лош, а защото просто не е могъл да спечели изборите. Защото има лоши резултати на изборите. Това е единственото обвинение на областния съвет на Пловдив.
Тоест ние не знаем какво се влага в случая с Дерибей.
Тоест да каже кой е Дерибей и защо. Това е малко смешно. Между другото, като детски мис... като детска... детско оплакване ми се струва. Да, ама той е Дерибей.
А как ви звучи като цяло тона в това писмо? Защото това е така две
може
страници.
Да, ви го
да, давам ви го. Ако имате и цитати,
чакайте,
които
ако успея на много набързо да намеря цитата.
Защото така това е рядък момент на многословност в случая, където се обяснява къде има конфликт, къде няма конфликт и че всъщност между това, което казва Пеевски, е, че тема Доган Пеевски не съществува и че няма конфликт между него и Делян Пеевс и Ахмед Доган. А в същото време автентичното ДПС, което ни казва, че връщане назад няма. Тоест...
А, ето, намерих цитата.
Да, добре.
Благодаря ви, извинявайте. Той звучи малко неясно, ако може да го разтълкуваме заедно. За заседанията и двамата председатели, въпреки въпрос е липсата на инициатива, но това не може да бъде застрашаващ целостта на партията проблем. Кажете, как тълкувате това изречение?
Един вид, че Чакъров е можел да свиква заседания на Централното оперативно бюро, защото Пустав и двамата са председатели. Така пише.
Искате да кажете вашата интерпретация, че може би това е написано. Единият, когато реши свиква, и другият, когато реши свиква. Значи аз и двамата изведнъж решават, ние с вас сме съпредседатели, и вие решавате да свикате в понеделник, аз във вторник.
Така му излиза от думите, сега не знам. Един вид, като си искал да се свика.
Според мен, разшифроването на това мъдро изречение е, че за това, че не е свиквал заседание, и за това, че съпредседателите трябва да работят в екип и да подписват заедно, какво казва той? Това не може да бъде застрашават партията проблем. Всъщност, основната критика към него, една от основните критики към него, която е казана с кодовото название да се върнем към нормалността, е да се възстанови нормалната работа на колективните органи. Не може повече от половин година да няма заседание. Централното оперативно бюро. Как става тази работа? Между другото, когато ги съберат парламентарната група, колко пъти сме чули, че е взето решение с гласуване от парламентарната група? Аз лично само веднъж, когато отстраниха Рамадан Аталай. А освен това, отстраниха и Сел Руфат, отстраниха Чейхан Ибрямов. Имало ли е гласуване? Нямало ли е? Тоест, тези неща не са без значение. Не е без значение това, че ако аз искам като съпредседател да направя нещо, трябва да кажа и на другия съпредседател, и когато ние трябва да разпратим някакво писмо, трябва да го подпишем и двамата. Това не са формалности за него. Това не е застрашаващ работата проблем. За него това е без значение. Това издава неговото мислене. Това мислене не е на човек, който ръководи партия, а който ръководи корпорация. Аз съм едноличният бос, шеф, и не е проблем, че не събирам, примерно, борда. Тъй като парите са в мене, мои са парите.
А заканата връщане назад няма от страна на така нареченото автентично ДПС. Как я приемате? Възможно ли е да се стигне до изключването на Пески? Въобще съществува ли механизъм за такова нещо?
Аз очаквам... Очаквам с интерес анонса за това, че Доган ще направи обръщение. Общо взето, борбата и на двете страни е много сложно. Не толкова за това, че те ще стават, там има борба за това дали да вземат втория мандат, но по-важното са изборите. Изборите предстоят, едва ли има някой, който се съмнява, че на есента ще има избори. И ако Движението за права и свободи остане в този си вид, то ще загуби на изборите, ще има отлив от него. Това няма да бъде прието добре от голяма част от избирателите и най-малкото забележима част от избирателите. Освен това, безспорно, че и на едната страна, и на другата страна, целостта на партията е важна. Ако тази партия се разпадне, то тогава какво остават? Нали? Ако счупите една ваза, имаше една пиеса на Валери Петров, вазата се счупи, всички ахкат, ама един каза, нищо, те парчетата са здрави. Така, ако това, че парчетата са здрави от разчупването на вазата, не отрешава никой. Тук това също трябва да се има предвид. И за това как ще вървят нататък противоборствата. Може би ще се стигне до временно примирие. Може би ще се стигне до търсене на по-широка база, базата на общността, за да се решат нещата, да се реши проблема. Но сблъсък, но това не е еднократен сблъсък. Нещата ще продължи, процесът ще продължи, процесът на противопоставяне ще продължи. Може би с приливи и с отливи, не мога да кажа окончателния изход, но мога, както вече казах, със сигурност да кажа, че ако окончателно Пеевски се наложи като едноличен господар на едноличен управител на партията, така да се каже, изпрати Доган на заслужен отдих, и така се казваше по времето на Соца, на заслужен отдих, т.е. на него всички почести, на него всички венцехваления, но той там да си гледа старините. Ако така се случи, то една голяма част от Движението за права и свободи, от общността на Движението за права и свободи ще се отлее. Ще напуснат Пеевски. Няма да остане при Пеевски. Така че във всички случаи има много рискове и дано за България това не и трябва. Нека да кажем и този контекст. На България, както виждаме, вече няколко години не можем да имаме нормално правителство. Дестабилизацията върви по всички линии. ДПС сега да се дестабилизира точно, след като няма алтернатива. Аз винаги съм бил привърженик на това да има алтернатива ДПС, да има за кого друг да гласуват избирателите, турци и помаци. Но няма. Просто няма. И тогава по-добре е да има едно стабилно ДПС, отколкото поне за като излезем от тази дупка.
Добре, много ви благодаря за този анализ. Вие се абонирайте за канала ни в YouTube, в YouTube Music, в Spotify, ако предпочитате само да ни слушате, както и следете новините на сайта на Свободна Европа.